Mae'r podlediad hon yn rhad ag am ddim. Os ydych chi wedi mwynhau o, mae croeso i chi rhoi adolygiad neu review bach 5 seren ar iTunes neu lle bynnag da chi'n cael eich podlediad. Mae yna manylion os ydy brynu coffi ni yn nodiadau'r sioe.
Croeso i Yma Mae Dreigiau. Welcome to Here Be Dragons. Gyda Cyfarwydd Cymru, with the storyteller of Wales, Professor Llyser. My story heddiw yn y Gymraeg. Today's story is in Welsh.
Mae pob un o straeon Cyfarwydd Cymru yn deud y gwir yn onest, yn deud y gwir yn onest. Elidir a'r Tylwyth Teg. Mae'r stori hon yn dechrau nid efo un tro nag amser maith yn ôl, fel mewn llyfr chwedlau. Ond mae'n dechrau mewn llyfr hanes go iawn. Awdur y llyfr hanes oedd Geraldus Cambrensis, neu Geralt Gymro i chi am i. Ac enw'r llyfr hanes? Hanes daith drwy Gymru o'r 12fed ganrif. Ar ei daith ddaru o gwrdd ag esgob, hen ddyn o'r enw Elidir, ac mi roedd gan hwnnw andros o stori i'w adrodd. Ydych chi'n hoffi mynd i'r ysgol? Mae colled fawr ar ôl ysgol gan fy mhlant i erbyn hyn. Dim ar ôl y gwaith cymaint cofiwch, ond ar ôl ei ffrindiau ynde. Wel, pan oedd Elidir yn fachgen bach, roedd gas ganddo fo mynd i'r ysgol. Yn y dyddiau yna, ysgolion yn perthyn i'r eglwys oedd yr unig ysgolion yng Nghymru, ac roedd rhaid i fam Elidir gweithio'n galed iawn i ennill digon i'w danfono yna. Dychmygwch gorfod talu wneud symiad darllen ac ysgrifennu. Ac mi rydych chi'n gwybod beth oedd yn digwydd os nad oedd eich gwaith digon da, neu os bych chi'n chwarae gwmpas. Wac, wac, ar wialen ar y chwilod. Nid oedd Elidir yn hoffi gweithio. Roedd yn well ganddo rhedeg o gwmpas a chwarae trwy'r dydd yn llon. Ond, os oedd ei natur chwaraeus yn dod i'r brig yn yr ysgol, wac, wac ar wialen, nes ei bod yn methu ista lawr. A fysa'ch chi'n hoffi hynny? Na, doedd Elidir ddim chwaith. Ond yna, un fore, ar y daith hir i'r ysgol, daeth syniad i'w ben. Yn lle mynd i mewn i'r ysgol i hel ei wac-wac ar wialen, penderfynodd cuddio mewn twll o bridd, hen ffai anifail ger lan yr afon. Pan welai pawb fod ar goll, feddyliodd, byddant yn difaru. Yn enwedig i fam, fydda hi mor sori wna i fyth i ddanfon o'i ysgol eto. Na, doedd hi ddim yn syniad da a dweud y gwir, ond cofiwch, doedd Elidir ddim yn rhy glyfar. Felly aeth ei guddio yn y twll yma ger lan yr afon. A phan aeth ei mewn iddi, fydd o darganfod bod y twll yn wahanol iawn i'r disgwyl. Fwy fel twnel to isel na thwll i ddweud y gwir. Eisteddodd yn y twll yma am amser hir, hir iawn. Oria maith yn disgwyl am bobl i ddod i chwilio amdano. Roedd hi'n eitha cynnes a chyfforddus yn y twll yma, allan o'r gwynt a'r glaw. Ac ar ôl rhai oriau, dechreuodd Elidir, "The love again." A pen dwmpian. Ac yna, cysgu'n drwm. Deffrodd gyda naid. Roedd yn clywed rhywun yn dod. O'r diwedd, meddyliodd. Mae nhw wedi dod i chwilio amdanaf. Betiau i bod nhw'n difaru. Dyna wers hall iddyn nhw am rhoi wac-wac ar wialen i mi.
Ac i dweud y gwir, roedd y lidir yn dod as angen cynio.
Ond yna, sylweddolodd bod y sŵn traed yn dod, nid o'r byd mawr tu allan, ond yn hytrach o berfeddion y twll tu ôl iddo. Roedd yn aredeg i weld y ddau ddyn mwyaf fod yn dod tuag ato i lawr y twnel. Roedd y ddau yn fyr iawn. Dim uwch nac ysgwydd i leidir ac eto roedd ganddynt farfiau hirion gwyn wedi eu tŵcio i mewn i'w gwregus i osgoi baglu drostynt. Roedd ganddyn nhw gapiau uchel glas a llygaid direidus iawn. Roedd yn llawn y bobl fwyaf rhyfedd a welodd y leidr erioed.
Beth wyt ti ddweud yma?
Meddai un.
Rwyt ti llwyr yn y ffordd?
Meddai llall.
Dwi'n cuddio, fel bod dim rhaid i mi fynd i'r ysgol, atebodd y leidr.
Nodiodd y dau dyn bach yn ddoeth.
Dim yn hoffi'r ysgol, ia. Paid â phoeni. Geidi i ddod gyda ni.
Rwan, dwi'n gwybod bod bob un ohonoch chi sy'n gwrando ar hyn yn fwy call na mynd i ffwrdd efo rhywun diarth fel hyn. Ond ydych chi'n credu bod elidir mor gall â chi? Wel, nac oedd siŵr. Aeth elidir ddim i'r ysgol felly dysgodd o ddim am y dieithrin drwg fel chi efi. Aeth elidir gyda'r dynion bach. A diolch byth, roedd o'n lwcus iawn. Aethant a fo ar hyd a hyd y twnel hir hir ac i lawr o dan y tir am beth oedd yn teimlo fel milltiroedd maith nes i'r twnel agor allan ar wlad dan ddearol hudolus a hardd. Gyda thai tan ddearol a cheiaid tan ddearol a hyd yn oed hael tan ddearol mewn wybren dan ddearol ei hun. Roedd elidir mewn syndod, synfyfyrdod a sioc.
Ble dych chi di ddod â mi?
Gofynodd.
Dyma wlad Rhys Ddwfn a phlant Rhys Ddwfn ydym ni. Weithiau mae'r pobl fawr fel chi yn galw ni yn tylwyth teg. Dewch chi gwrdd ar brenin.
Felly aeth elidir i gwrdd ar brenin. Oedd yn dalach na'r lleill, er ei bod o dal yn eitha bach. Yn anffodus mae gennyf ddyletswydd i'r cyfarwyddion a ddaeth o ymlaen i adael i chi wybod sut aeth popeth i'r chwith, a dwi'n obeithiol y gwnewch chi ddysgu'r un wers a ddaru elidir. Roedd elidir wedi gwneud swap o fywyd wac-wac ar wialen ar ei wylod, am un ping-pong a pelen fawr felen. Ac mi roedd yn hapus iawn i fyd.
O leia, mi oedd ar y dechrau.
Ond fel yma mae hi gyda pobl, rydym wastad isio'r hyn sydd gennym ddim. Ac felly y bu elidir dechrau cael colled fawr ar ôl i fam a'i ffrindiau ysgol. A fi'r ping-pong y pelen fawr felen wneud iddo anghofio am o wac-wac a'r wialen ar ei wylod. Ac mi aeth ei chwaraeon gyda mab y brenin yn fwy araf. Ac yn drist, nes i'r tywysog nodi hyn yn diwrnod, a gofyn iddo beth oedd yn bod.
Dwi'n colli fy mam a fy ffrindiau, meddai. Er fy mod i'n cael gymaint o hwyl yma, byddwn i'n hoffi i gweld nhw eto just unwaith.
Roedd y tywysog yn eitha clen, ac aeth at y brenin i ofyn a chael elidir ymweld â'i gartref. Gwestai, nid gwistl wyt ti elidir, meddai hwnnw. Cei fynd a dod fel y mynit, yr unig amod yw na chei di fynd a ddim o'r wlad yma i'r wlad yna. Dim. Hyd yn oed y llwch a'r dysgidiau. A dyna sut cafodd elidir dychwelyd adref. Cerddodd yr holl ffordd i geg y twnel. Ysgwydodd y llwch o'i sgidiau, ac yna cerddodd adref eto. Roedd ei fam mor falch i weld bu iddi anghofio pa mor ddrwg oedd o i redeg i ffwrdd yn y lle cynta. Adroddodd Elidir ei hanes yn wlad Rhysdwfn gyda'i thai tanddearol a cheau tanddearol a hyd yn oed hael tanddearol mewn wybren tanddearol. Ddaru o dweud wrthi am ei ffrind newydd y tywysog a'r gemau byddant y chwarae fel cuddio, tag, ping-pong a pelen fawr felyn a sut oedd...
Hang on, Barry John!
Ebychodd mam.
Beth oedd yr un ola na eto?
Ping-pong a pelen fawr felyn a sut oedd...
Pa fath o belen felen?
O, un fawr?
Ie, ie, ond dweud ti, ydio'n oer yn dylaw?
Chydig bach?
Ydy e'n sgleinio yn yr hael.
O, di, fel metal.
Ac ydy o'n drwm yn dyddwylo.
O, am dros o drwm. Roedd syniad wedi cydio yn mam. Roedd hi'n meddwl bod hi'n gwybod beth oedd y belen fawr felen. A daeth diafol bach i eistedd ar ei ysgwydd. Diafol o'r enw Gwanc. Meddai,
Gwn i ddim paham rwy ti'n adrodd y fath gelwydd. Gwlad Rhysddwfn wir, hael o dan o ddear. Ond mae wir mae'n bob gair. Wyt ti'n cael mynd yn ôl?
Ydw, dwi'n mynd fory.
Digon da. Mi gei di fynd. Ond i brofi bod bob gair yn wir, wnei di ddod ar belen aer, felen, yn ôl i mi.
Cafodd Elidir siom i glywed hyn. Roedd o'n cofio rhybydd y brenin i ddod â dim o wlad Rhysddwfn, dim hyd yn oed y llwch o'i sgidiau. Ond dyma i annwyl fam yn gofyn iddo. Be sa chi'n neud? Cytunodd Elidir. Ar fore tanoedd, cerddodd yn ôl i wlad Rhysddwfn a'i galon yn ei sgidiau. Ond unwaith iddo weld i ffrind y tywysog, fydd o anghofio bopeth a chwarae'r hyn a llall trwy dydd. Roedd yr hael yn isel erbyn iddynt ddod i chwarae ping-pong y pelen fawr felen. Ac wrth iddynt chwarae, edrychodd Elidir ar y pelen fawr trwm yn ei dwylo. Yna, edrychodd i fyny i weld y brenin yn dod i hel y tywysog i de. Yn ddistaw bach, cuddiodd Elidir y pelen aer i fyny i'w llawes, a rhoddodd ei dwylo tu ôl i'w gefn yn ddiniwed. Chwysodd wrth iddo grwydro'n dawel ar hyd y twnel, hanner ffordd adref, ac arhosodd i sychu'r chwys oddi ar ei dalcen. Fydd o chwerthin ar ben ei hun am gynhyrfu gymaint. Fydd o chwerthin mor uchel, bron iddo fethu a chlywed nhw. Ydych chi'n clywed nhw? Hist! Sŵn traed. Traed yn rhedeg. Traed yn rhedeg yn gyflym ar hyd y twnel ar ei ôl. Dechreuodd Elidir rhedeg hefyd. Rhedodd a rhedodd a'i wynt yn ei ddwrn i fyny ac allan i'r twnel, allan i'r cyfnos. Rhedodd nerth i draed, lawr y lôn, heibio'r ysgol a'r eglwys, heibio'i dau ffrindiau ac yn syth at drws i fam. Roedd ar gymaint o frys fe faglo dros stepen y drws a syrthiodd ar ei hyd. Seithodd ei freichio allan i ddal i hun ac mi rowliodd y belen aer pur. Ia, dyna oedd o. Ar draws llawr y gegin a sefyll wrth draed i fam. Cyn iddi hi fedru plygu i godio o'r llawr, rhedodd un o plant Rhysddwfn trwy'r drws a chipio'r belen aer i fyny. Neidio dros gefn Elidir ac allan eto. I ffwrdd â phlant Rhysddwfn i lawr y lôn ac i ffwrdd. Torodd rhywbeth yng nghalon Elidir y diwrnod hwnnw. Roedd yn dallt ei fod wedi gwneud rhywbeth drwg iawn. Roedd o wedi bradychu y tylwydd teg. Nid oedd yn gallu dod o hyd i'r twnel i lawr i wlad Rhysddwfn byth eto. Iddo dreiddo gweddill o'i fwyd yn chwilio ac yn chwilio am fyddeiant. aeth yn ôl i'r ysgol, gweithiodd yn galed cyn ennill yr enw yr Esgob Elidorus. A chwrdd ag eraill Gymro, ac am i hwnnw ysgrifennu'r hanes yn ei lyfr, fedra i o adrodd i chi ar ôl 900 o flynyddoedd.
Mi fyddai'n stori nesaf yn y Saesneg. Our next story will be in English.
Am fwy o wybodaeth ac e-bookio ni, ewch at cyfarwydd.cymru. For more information and to book us, go to cyfarwydd.cymru.